Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
SIPA saslušala našeg kolegu Jasenka Todorovića jer je u emisiji koju je uređivao jedan od gostiju navodno negirao genocid u Srebrenici.
Krišto i Plenković potpisali ugovor o međugraničnim prelazima. Novi granični prelaz u Gradišci nastavit će da radi u privremenom režimu.
Obilježeno 17 godina rada autoputeva Republike Srpske. Glavni cilj spojiti Banja Luku i Beograd.
Izrael i Iran obustavljaju napade.
Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i ove godine nastupaju kvalitetne ekipe.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Umjesto do sadašnja dva, bit će uspostavljeno 5 visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. U prilogu Milene Bjelica.
Između BiH i Hrvatske od danas bit će 5 graničnih prelaza za promet putnika i robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, sve dok se ne usvoji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je neophodan da bi sa radom počeo novo izgrađeni prelaz. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
Na potezu je upravo za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
Uz potpisivanje sporazuma koji će omogućiti lakši prelazak granice ljudi i robe, Hrvatska će Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara uputiti notu u kojoj izražava razumijevanje da novi granični prelaz u Gradišci nastavi da radi u privremenom režimu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je u interesu svih da prelaz postane u potpunosti operativan.
U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnoga temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
Ali poteškoća ima u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić od decembra prošle godine blokira usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a zato ima podršku iz Sarajeva. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković usvajanje pravilnika uslovljava poravnanjem između Federacije Republike Srpske zbog navodnog duga Srpske po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Za 24 sata sve ovo može biti riješeno. Dakle, sutra sazove neku hitnu, eventualno poslovnički, ako treba duže, hitnu sjednicu Amidžić, donese se odluka o poravnanju, usvoji se pravilnik, funkcioniše i najnormalnije Bosanska Gradiška.
Iz Federacije BiH traže poravnanje, a dug prema Republici Srpskoj po istom osnovu ne spominju. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nedavno je podsjetio da Federacija već duže vrijeme Republici Srpskoj duguje 30 miliona maraka sa pripadajućim kamatama, a da resorni ministar Zora Vidović kaže da neće ići u poravnanje dok se taj iznos ne vrati.
Republika Srpska trenutno ima izgrađenih 111 km autoputeva, ugovoreno još 112 km u naredne 4 do 5 godina. Vrijednost radova na izgradnje autoputeva u Srpskoj trenutno prelazi 2,5 milijarde maraka. U petak počinju radovi na izgradnje dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Najavljeno je na obilježavanju 17. godišnjice rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Nacionalni interes i dalje ostaje autoputem spojiti Banja Luku i Beograd. U prilogu gosti Mirke Eskić.
Nacionalni interes je autoputem spojiti Banja Luku i Beograd, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. Najavio je da radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko počinju 12. juna, a rok izgradnje je 3 godine. Višković je istakao da će Republika Srpska u naredne 4 godine imati dvostruko veću kilometražu autoputeva nego danas, jer je trenutno ugovorena gradnja dodatnih 112 kilometara.
Kad tu dodamo i obilaznice oko Banja Luke, autoputa prema Mliništima, Jadransko-Jonski autoput od Stoca prema Andrijevici, od brze ceste od Bijeljine do Trebinja, jer to su naši planovi. Znači, naša je namjera da gradimo brzu cestu i od Trebinje prema Gacka, pa u nekoj drugoj fazi od Gacka prema Foči i prema Višegradu, a u našim prostornim planovima je brza cesta od Višegrada prema Sarajevu.
Republika Srpska je jaka onoliko koliko ima jaku infrastrukturu, izjavio je premijer Savo Minić. On je na obilježavanju 17 godina rada preduzeća autoputevi Republike Srpske naveo da su autoputevi ogledalo svake države, te istakao značaj autoputa 9. januar kao izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor te autoputa od Banja Luke do Beograda. Najavio je da u petak počinje izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Izrazio je očekivanje da će biti intenzivirana izgradnja i dionice Doboj-Vukosavlje.
Danas šaljem dopis ispred vlade Republike Srpske jednim od dva investitora koji su izuzetno zainteresovani za dionicu Doboj-Vukosavlje i da mislim da je ovo finalni dopis, tako da očekujem u veoma skorom vremenskom periodu da će obavijestiti direktora gospodina Viškovića da i taj koridor i taj dio puta počinjemo raditi.
Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović izrazio očekivanje da što prije krene izgradnja prvih kilometara brze ceste od Bijeljine prema Zvorniku i Konjević polju pa dalje prema Sokocu. Kaže, nada se da će prvih 50 kilometara biti izgrađeno u naredne 4 godine.
Oživljavanjem svih gradilišta, prije svega na trasi Prijedor-Beograd, da kažemo tako, u narednom mandatu vlada Republike Srpske, kogod da bio i mandatar i predsjednik Republike, omogući prolaz autoputem od Prijedora do prelaza Rača, odnosno do Beograda i Rume.
Povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća autoputevi Republike Srpske predstavljen je novi logo i internet stranica ove kompanije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smješten je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću.
Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH te akata drugih institucija koje imaju reperkusije na ustavno-pravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Iz ovog suda saopšteno je da će o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da promjene izbornog zakona i djelimične izmjene Ustava BiH treba da donesu institucije BiH na osnovu dogovora političkih stranaka. Plenković je istakao da su autori Dejtonskog sporazuma htjeli da sva tri naroda BiH, Srbi na teritoriji Republike Srpske, a Hrvati Bošnjaci na teritoriji Federacije biraju svoje predstavnike.
To se odnosi naravno i na uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje između naroda i funkcioniranje institucija, i mi bismo voljeli da se to pitanje riješi na način kako se pokušalo prije nekoliko godina, a to je dogovorom političkih aktera i stranaka o izmjenama izbornog zakona, parcijalnim izmjenama Ustava, i s tim bi se to pitanje dugoročno riješilo.
Naš kolega, novinar i urednik Jasenko Todorović danas je saslušan u Agenciji za istrage i zaštite u Banja Luci nakon što je prijavljen, jer je u emisiji Drugi ugao naše televizije u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici.
Emisija je emitovana prije više od godinu dana. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva BiH koje radi na ovom predmetu. Radio televizija Republike Srpske je upit o okolnostima saslušanja uputila SIPI i tužilaštvu BiH.
Ispitivanje Todorovića novi je udar na Republiku Srpsku, poručio je za radio televiziju Republike Srpske Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, dok je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić naveo da se radi o nastavku pritiska na slobodu govora i izražavanja u Republici Srpskoj. Nedeljko Elek, koji je tada bio na funkciji predsjednika nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, dao je punu podršku Todoroviću i poručio tužilaštvu i SIPI da novinar Radio Televizije Republike Srpske nije ništa kriv. Naveo je da stoji iza onoga što je rekao u emisiji Drugi ugao naše televizije.
Mi smo došli do jedne crvene linije. Ili će da nas ućutkaju, ja nisam čovjek koji ću. Neću da čuti nikome. Ja ovaj put ograđujem, niste krivi vi, nije kriv kamerama, nije kriva ni Radio Televizija Republike Srpske. Ja imam pravo da kažem svoj stav. Da li moj stav i meni slobodu govora može da zabrani neki bivši visoki predstavnik koji zadnje u danu svog mandata donese neku odluku, a ta odluka nije prošla parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine? Da li može? Ja mislim da ne može.
Sud BiH osudio je prvostepano nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za navodni zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora i Ljubije.
Optužbe su oslobođeni Milorad Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Trivo Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti. Na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe.
Informacije iz opozicije SDS, podijeljen zaključak je koji se može izvesti nakon sjednice predsjedništva, a potom i sjednice glavnog odbora ove stranke. Na predsjedništvu odluka da Branko Planuša povuče kandidaturu za predsjednika Republike Srpske i da kandidat bude Draško Stanivuković, a na glavnom odboru potvrđena Planušina kandidatura. Draško Stanivuković smatra da ovo nije konačna odluka SDS-a i da će se postići dogovor. Planuša više nema podršku liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, u prilogu Zorane Marković.
Glavni odbor SDS-a donio je odluku da Branko Blanuša ipak bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ne bi bilo čudno da prethodno na sjednici predsjedništva, istina preglasavanjem, nije donesena odluka o spajanju sa pokretom Sigurna Srpska i prepuštanjem kandidature za ovu funkciju Drašku Stanivukoviću. Svoje nezadovoljstvo iskazao je nakon sjednice objavom na društvenim mrežama član ovog odbora Marinko Božović.
Poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar, danas vode njegovi pacijenti, bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću. Najgore je što u svojim zabludama imaju podršku kolege iz druge ordinacije, uvjerenog da je svaka dijagnoza zapravo politička strategija, čast rijetkim izuzecima.
Nezvanično Božović zajedno sa Đorđem Milićevićem, Darkom Babaljom, Ognjenom Bodirogom i još nekim manje javnosti poznatim članovima su za opciju spajanja sa pokretom Sigurna Srpska. Ali tako nešto ne podržava značajan broj funkcionera i članova SDS-a. Jedan od njih je i član glavnog odbora Milan Milićević, koji je bio razočaran ovom uslovno rečeno ponudom. Na pojedinim portalima pojavio se i tonski zapis obraćanja Milićevića.
Moram reći jednu. Da mi neko rekao da ću na sjednicama organa stranačkih slušati nekad ovakve diskusije organima kao što su predsjedništvo Srpske demokratske stranke ili glavni odbor Srpske demokratske stranke, ne bih mu vjerovao. Kandidatura, dakle, mi smo donijeli te zvanične stavove i mislio sam da smo to davno završili.
Ovo ne samo da je pokazalo da postoje duboke podjele u SDS-u, već je Blanuši umanjena podrška opozicionih partnera koji su mu javno davali podršku. Jedan od njih je i Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red, koji navodi da je poštovao odluke SDS-a i podržavao Blanušu, ali da je vrijeme pokazalo da je riječ o, kako je naveo, nepouzdanom čovjeku koji u satu, ne u danu, mijenja mišljenje i stavove.
Da mi znacima tvrdi da će biti kandidat, da nema govora, da će se povući, a ona dođe na sjednicu predsjedništva i sam predlaže svoje povlačenje. Dakle, takav čovjek će sutra, ako bude kandidat SDS-a, što sad izglasali, on će u avgustu reći, ja sam se razbolio, imam čir na želucu, ne mogu. A i Draško će se paralelno kandidovati, tako će odrati opet za Draška što mu nije danas uspjelo puču. To je za nas neprihvatljivo. I mi smo ostavili opciju da prijavimo kandidata za predsjednika i za nas je prihvatljiv Ljubiša Petrović. Apsolutno je neprihvatljiv Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
Da lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, smatra da ovo nije konačna odluka SDS-a, pokazuje i njegovo saopštenje za javnost u kojem se zahvaljuje predsjedništvu stranke što su ga predložili za kandidata za predsjednika, ali u kojem navodi i da razumije poruku jednog dijela članova glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
To je pitanje koje ćemo otvoreno razmotriti i o njemu odlučivati na organima pokreta Sigurna Srpska. Koliko god nam polazne osnove bile različite i koliko god put do cilja bio izazovan, na kraju je najvažnije postići jedinstvo i obezbijediti zajednički nastup. Kao predsjednik jedne od vodećih opozicionih stranaka, tom cilju ostajem potpuno privržen.
Podsjećamo, nakon sjednice glavnog odbora SDS-a rečeno je da će ova stranka podržati da kandidata za srpskog člana predsjedništva predlože druge opozicione stranke i da će, ukoliko pobjede, opoziciona stranka koja uz SDS bude imala najviše glasova dobiti priliku da predloži mandatara za sastav vlade.
A sada o izborima na Kosmetu. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Pokret Samo opredjeljenje dobio 299.159 glasova ili 42,91%, dok je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18%. Srpska lista je ubjedljivo pobijedila u svim srpskim sredinama. Prezadovoljni svojim rezultatom, ostvarenim uprkos političkom inženjeringu Prištine, kažu u Srpskoj listi. Čestitke stižu iz Beograda uz poruku da je ponovo pokazalo nepokolebljivo jedinstvo i snaga srpskog naroda. U prilogu koleginice Teodore Vranješ.
Na izborima na Kosovu i Metohiji srpski narod pokazao je slogu, jedinstvo, političku mudrost i da se ne da prevariti, kaže predsjednik Srpske liste Zlatan Nelek. Prezadovoljan je, kaže, postignutim rezultatima koji su bolji nego u decembru, što pokazuje da povjerenje birača u Srpsku listu raste.
Da se zahvalim celokupnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji na povjerenju koju ukazala Srpskoj listi kao najvećoj, najjačoj, najorganizovanijoj partiji koja se ne stidi svoje države Srbije, koja jasno i glasno kaže da je njen glavni grad Beograd i da je njen predsjednik Aleksandar Vučić koji brine o svima nama.
Još nisu sigurni da li će im pripasti svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, jer kroz brojke ukazuju na pokušaje političkog inženjeringa prištinskih vlasti. Elek upozorava da Priština ponovo uz pomoć glasova iz albanskih sredina želi oduzeti jedan mandat Srpskoj listi i dati Nenadu Rašiću.
Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svjetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni novim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa, prokradeni političkim inženjeringom Kurtija.
Na to ukazuje i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije, Ivan Bošnjak.
Već sada je registrovano da je podrška koju je Rašićeva lista dobila bila u stvari podrška u isključivo albanskim sredinama. I to je nešto što govori kakva je popularnost i utjecaj srpske liste tamo gdje zaista Srbi žive.
Prethodni period pokazao je da su šanse za takav dogovor male, jer Kurti nije sklon dijeljenju vlasti s drugim političkim akterima, nema stabilnog koalicionog partnera ni mogućnost da obezbijedi dvotrećinsku većinu u parlamentu. Institucionalna kriza je jedna od karakteristika Kurtijevog političkog djelovanja, ocjenjuje predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
Svuda u svetu, kada su političke krize, izbori predstavljaju izlaz iz krize. Nakon toga se stabilizuje politička situacija i institucije počnu da rade. Na Kosovo je potpuno obrnuto i to je jedinstven slučaj. Poslije svakih izbora nemate zaustavljanje te institucionalne krize, nego se ona još više produbljuje.
S obzirom na pat poziciju, analitičari ocjenjuju da će se politička kriza na Kosmetu nastaviti, što ostavlja prostor i za mogućnost novih izbora. Dok se broje glasovi, Srbi su i danas nastavili skupove podrške direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Gračanice, koji su uhapšeni 19. maja i nalaze se u pritvoru.
Svijet, Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno iz štaba centralne komande iranske vojske. I štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana.
Vojska Irana zaprijetila je razornim i snažnim mjerama u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju. Trump je ranije pozvao Tel Aviv i Teheran da obustave sukobe nakon što iranska vojska gađala Izrael, a izraelska vojska odgovorila napadima na vojne mete u Iranu.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio filipinsko ostrvo Mindanao porastao je na 32, saopštili su zvaničnici hitnih službi. Prema preliminarnim podacima, nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno, javlja Reuters.
Zemljotres magnitude 7,8 stepeni po Richterovoj skali dogodio se kod obale ostrva Mindanao. Vlasti Filipina, Indonezije i Malezije izdale su upozorenja na tsunami koje se ukinute 6 časova kasnije.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Evrope prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH, rekao je predsjednik Green Teama Mario Crnković.
Crnković je naveo da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji Čerkezovac, što će ugroziti sliv Une i građane Bosne i Hercegovine na tom području.
A rijeka Una prethodnih dana bila je velika naučna laboratorija. Na otvorenom, domaći istraživači iz inostranstva proučavali su cijeli sliv ove rijeke. Njihovi nalazi mogli bi biti značajni za dugogodišnju borbu protiv planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, zabilježio Dragan Zrnić.
Više od 80 naučnika, istraživača i studenata iz evropskih zemalja 7 dana na Uniji pritokama. Prikupljeni su podaci o kvalitetu vode, biljnom i životinjskom svijetu i povezanosti riječnih i kopnenih ekosistema. Bernd Gerken, profesor ekologije životinja, Njemačka.
Sanica, Sana, Una.
Sana, Sanica, Una su u dobrom stanju. Dolazim iz Portugala, Španije, Njemačke, gdje je stanje drugačije. U većini dijelova rijeke je vrlo dobar kvalitet vode.
U podvodnim pećinama otkrivena je značajna populacija čovječje ribice i riječnog raka kojeg nauka do sada nije u potpunosti opisala. Naučnici su pronašli i porodiljske kolonije slijepih miševa sa više hiljada jedinki. Vojo Milanović, biolog, Centar za krš i speleologiju, istočno Sarajevo.
Šišmiši su oličenje zdravlja ekosistema, dakle, generalno u cijeloj Europi šišmiši su jako bitni za kontrolu insekata, dok na globalnom nivou, pored kontrole insekata, tu su veoma bitni za oprašivanje, ali i raspršivanje sjemena.
Dušan Jelić, doktor biologije.
Tu treba upret snage, treba spriječiti daljnju nekakvu devastaciju. Bilo bi najbolje kad bi se mogli restaurirati ono što u stvari možda i nije u savršenom stanju.
Organizatori ističu da nauka mora biti ključni saveznik u zaštiti prirodnih resursa. Sanda Josović, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Ono što je zapravo cilj jeste da se u buduće rijeka u potpunosti zaštiti, što je jedna jedinstvena inicijativa koja se recimo već desila kao takav koncept u Albaniji na rijeci Vjosi.
Poseban značaj istraživanje dobija zbog plana Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada. Stručnjaci godinama upozoravaju da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini sliva Une. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
I zato je jako važno prisustvo međunarodnih naučnika, jer ja sam siguran da će jezik Une sve nas itekako dobro spojiti prije ili kasnije kada pričamo o njenoj zaštiti, kada pričamo o odbrani prava na život čitave sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.
Rezultati istraživanja bit će objedinjeni u naučne izvještaje i predstavljeni domaćoj i međunarodnoj javnosti narednih mjeseci. Sedmicu nauke na Uniji organizovala je međunarodna organizacija Riverwatch.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo Petrovdanski post, koji se još naziva i apostolski, jer je duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla. Početak ovog posta je pokretan, zavisi od datuma Vaskrsa i duhova, tako da može najkraće trajati sedmicu, jedan dan, najduže 6 sedmica. Više u prilogu Miloš Ernauta i njegovog sagovornika, protojereja Save Majstorovića.
Nedugo nakon praznika silaska Svetog Duha na apostole, nakon nedelje svih svetih, započinje Petrovdanski post. Prva svjedočanstva o ovom postu imamo kod Svetog Atanasija Velikog. U Aleksandriji, Antiohiji i Jerusalimu ovaj post vezao se za duhove, a ne za praznik svetih apostola Petra i Pavla, i trajao je jednu sedmicu. Kasnije je ovaj post postao pripremni post za praznik svetih apostola i njegovo trajanje je postalo zavisno od Vaskrsa, odnosno praznika silaska Svetog Duha Pedesetnice.
Ovaj post, za razliku od ostalih višednevnih postova, po tipiku najblaže se posti. Tipik predviđa, ukazuje da se sredom i petkom posti na vodi, ponedeljak, utorak, četvrtak na ulju, a subotom i nedeljom na ribi.
Post je ustanovljen u slavu i čast apostola koji su posle silaska Svetog Duha, a prije odlaska na propovjed Svetog Evanđelja postili. S obzirom da početak ovog posta zavisi od datuma praznovanja Vaskrsa, Petrovdanski ili apostolski post najkraće može trajati jednu sedmicu i jedan dan, a najduže šest sedmica. O visokom uvažavanju koje je Petrovski post imao među hrišćanima govori i niz svetih otaca, među kojima su Ambrosije Milanski i Teodor Kirski. Lava Veliki kaže da je Petrovski post posebno važan da bi kroz podvig očistili svoje misli i načinili se dostojnim darova Duha Svetoga.
Kultura, Udruženje književnika Republike Srpske organizuje u Banja Luci svečanu dodjelu godišnje nagrade za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godini. Nagrada je ravnopravno podijeljena između dvije knjige zbirke pjesama Zavičajna vrana, autor Slobodana Ristovića i roman Pjevač i pisac Dragana Tepavčevića. Gradsko pozorište Jazova će od danas do 20. juna biti domaćin tradicionalne manifestacije Dani studija Jazavac. Kulturu pripremila Mirjana Grabež.
Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike, u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
On na neki način gao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost.
Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora.
Tradicionalnu manifestaciju Dani studije Jazavac ove godine čini izuzetno bogat program od 12 javnih prezentacija i 11 pozorišnih predstava, najavila je voditelj studija Dragana Marić.
I to su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinaca, odnosno tinejdžera i škole glume za odrasle.
U okviru Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju ove godine nastupit će kvalitetne ekipe. Jedna od njih je aktuelni osvajač EHF Evropa kupa Melsungen iz Njemačke, opširni Aleksandra Perić.
Sve spremno za 57. izdanje rukometnog TV turnira šampiona u Doboju, potvrdio je za naš radio proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić, sadašnji direktor turnira.
Šest ekipa je u pitanju, Melsungen Njemačke koji je ove godine osvojio EHF Eurocup, Sporting iz Lisabona koji je učesnik Lige šampiona, tu je Al Ahli iz Egipta, Slovan iz Slovenije, tu su naravno i katarska nacionalna ekipa koja, s kojim sam ja usko povezan, tako da će ove godine oni biti i naravno domaćin sloga.
I ove godine, osim vrhunskih utakmica, bit će organizovana i predavanja proslavljenih trenera. Šarić je pozvao rukometne stručnjake iz Republike Srpske i regiona da dođu u Doboj i dodatno se edukuju.
Pa svake godine, pa i ove će godine biti, ja to tako zovem, tematike, rukometne sportske tematike, gdje mnogi igrači, treneri koji se bave ovim sportom i koji su usko vezani sa ovim sportom mogu da učestvuju i da nešto nauče.
TV turnir šampiona biće održan od 12. do 15. avgusta.
U Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, sutra slično vrijeme, popodne moguća kiša. Milica Đorđević.
U 14 časova Han Pjezak ima 20 stepeni, 21 Čebarno, 22 Kalenovik, 23 Kneževo Mrakovica, 24 Sokolac, 25 Gacko, 26 Zrinić, Srebrenica, 27 Brkonjić Grad, 28 Zvornik, Novi Grad, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo, 29 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik i danas najtopliji Bileće i Trebinje, 30 stepeni. Do kraja dana ostaje slično, sunčano, toplo uz malo umereno oblačnost, a zatim će doći do daljeg razvoja oblaka, uglavnom na jugozapadu, ponegde u Hercegovini na jugoistoku, koji će doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Sutra toplo i pretežno sunčano vreme uz promenjivu oblačnost koja će se premeštati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodneva samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Sipa saslušala našeg kolegu Jasenka Todorovića jer je u emisiji koju je uređivao jedan od gostiju navodno negirao genocid u Srebrenici.
Krišto i Plenković potpisali ugovor o međugraničnim prelazima. Novi granični prelaz u Gradišci nastavit će da radi u privremenom režimu.
Obilježeno 17 godina rada autoputeva Republike Srpske, glavni cilj je spojiti Banja Luku i Beograd.
Izrael i Iran obustavljaju napade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.